Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari Ester 4 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-17 yang berbunyi demikian. Lalu masuklah Hatta dan menyampaikan kepada Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki dan perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan hukum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang kalau terpaksa aku mati. Biarlah aku mati, maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah.
Pembacaan yang kedua diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya hukum bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Sekarang mari kita sambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus turut Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 35 sampai dengan 40 untuk menjadi kewaspadaan buat kita semua. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya. Haleluya.
Haleluya.
Saudara, sudah sejak abad ke-19 yang lalu, seorang filsuf dan teolog besar dari Denmark bernama Søren Kierkegaard sudah melihat sebuah pergeseran penyimpangan akan kehidupan gereja. Jadi abad 19 yang lampau, filsuf dan teolog besar ini Søren Kierkegaard berkata bahwa satu kecenderungan yang merubah kehidupan gereja menjadi seperti teater. Itu kata Søren Kierkegaard, teater. Artinya gereja atau jemaat menjadi 95% seperti orang-orang yang menonton pertunjukan teater, dan 5% menjadi pemain atau aktornya. Gereja berusaha dengan sungguh aktornya untuk menyenangkan dan memuaskan penontonnya. Dan penonton dengan penuh perhatian memperhatikan sang aktor yang sedang bermain. Kalau memuaskan akan berterima kasih dan bertepuk tangan dan memberi sorakan. Tapi kalau sebaliknya akan menyatakan kekecewaan, kemarahan, kritik dan sebagainya. Itu kata Søren Kierkegaard sudah sejak abad 19 yang lampau. Saudara, banyak pengkhotbah sudah mengilustrasikan gereja seperti pertandingan atau arena olahraga. Dan kita tahu di dalamnya ada dua komunitas, yaitu komunitas penonton dan komunitas pemain. Bahkan kalau kita mau tambahkan, ada juga yang duduk di bangku cadangan. Ada juga komentator biasanya merasa bahwa dirinya lebih hebat dan lebih tahu, lebih bisa daripada pemain dan pelatih dengan komentar-komentarnya begitu. Tetapi juga ada penonton fans yang hanya biasa, tapi juga ada fans fanatik begitu rupa. Kira-kira kalau ilustrasi itu kita pakai, saudara bergereja selama ini, posisi saudara di mana? Sudah masuk komunitas pemain, komunitas penonton, atau komunitas bangku cadangan, ya nanti saja, besok nanti kalau ya saudara hanya mau menjadi cadangan terus duduk, atau saudara sebagai komentator. Lembaga survei ternama di Amerika Serikat saya rasa adalah Gallup. Saudara melakukan baik survei rohani maupun survei sosial politik di negeri ini. Saudara, Gallup mengungkap penelitiannya terbaru mengenai kehidupan gereja di Amerika Serikat. Dan didapati demikian. 10% anggota gereja, ini berarti mengglobalkan, tidak spesifik gereja mana, tetapi global di Amerika ini, 10% anggota gereja yang aktif melayani secara pribadi. 10%. Dan itu berarti teori lama, saudara ingat teori lama gereja adalah kurva lonceng. Kalau kurva lonceng seperti ini, sudah garis irisan tipis 10%, biasanya itulah orang-orang yang aktif di gereja. 10% di belakang itulah orang yang meskipun anggota gereja tetapi tidak terlibat, kadang-kadang saja ada di gereja dan seterusnya. Ini 10 orang yang pasif sama sekali. Tetapi kelompok besar 80% adalah jemaat yang suam-suam kuku, yaitu itu Korvalonceng teori yang sudah. Nah, ini penelitian Gallup apakah berubah? Ternyata komposisinya berubah. 5 dari 10% sama berarti adalah anggota gereja yang aktif melayani secara pribadi. 50% tidak tertarik sama sekali untuk melayani. 50%. Jadi lumayan, saudara. Dulu berapa? 80 ya, 50% tidak tertarik melayani sama sekali. Jadi hanya mau menonton. Dan 40% ditanya sesungguhnya tertarik untuk melayani tetapi tidak pernah diminta dan tidak pernah tahu bagaimana melayani itu. Bukan tidak mau, tapi tidak tahu melayani itu bagaimana, begitu ya. Itu 40%, saudara ya. Nah, sebagai tindak lanjut dari follow up kita KKR juga sedang dipersiapkan angket. Jadi kalau sudah nanti tidak pernah diminta, semua akan diminta ya. Angket akan dibagikan, saya bisa, oh saya ingin melayani di sini ya. Dan kalau sudah tidak tahu saya ini mau melayani apa, juga akan diberikan kesempatan untuk dibimbing di dalam pelayanan. Nah, saudara, apakah survei dari Gallup ini menunjukkan kondisi gereja kita? Saya rasa-rasanya tidak, karena ada banyak anggota yang bahkan bukan hanya di satu posisi pelayanannya, di sini dan di sini dan di sini ya mereka. Tetapi ada baiknya kita bertanya saat ini, saya sebagai anggota gereja itu posisi saya di mana dalam bergereja? Dan sudah tahu bahwa gereja bukan teater. Tapi penyimpangan itu terus dari sejak 19 sudah dilihat oleh Søren Kierkegaard dan terus makin nyata dalam kehidupan gereja abad 21 ini. Sesungguhnya Alkitab berkata gereja bukan teater di mana ada aktor, kalau kemudian ada singer, ada pemain musik, semua ini sedang memuaskan penonton. Tidak, kita tidak sedang memuaskan penonton, tetapi kita memuaskan, kita melayani Tuhan, saudara, di dalam kehidupan ini. Dan jemaat sama sekali tidak ada dalam Alkitab adalah penonton. Semua jungkir balik daripada teater. Gereja semuanya adalah pemain. Dan kalau toh ada orang yang ada di depan adalah bukan berarti tontonan buat saudara, tetapi mau mengajak saudara untuk bersama-sama menjadi pemain, memuji, menyembah, mendengar firman-Nya dan menyenangkan Allah, memuliakan Allah, to pleasing God. Sehingga penontonnya hanya satu, saudara, di dalam gereja, yaitu Allah. Dan kita semua ada dalam pertunjukan untuk menyatakan, memuliakan Allah dan mengagungkan Allah. Jadi pertanyaannya bukanlah apa yang saya dapatkan dari semua ini kita bergereja, tetapi yang kita tanyakan, apakah Tuhan senang dan dimuliakan dengan semua yang kita lakukan. Itulah bergereja, saudara. Apakah Tuhan senang dan dimuliakan dengan semua yang kita lakukan bersama. Maka tema khotbah minggu ini kita memasuki cara yang keempat dari 5 cara yang dapat menolong dan membantu kita untuk menemukan tujuan dan makna hidup kita. The purpose of our life. Saya segarkan kembali, mungkin saja kalau sudah hidup hanya sekedar untuk survival, hidup untuk makan, hidup untuk kerja, dan sudah hidup hanya untuk survival, dan tidak akan bermakna khotbah ini. Atau kalau tujuan hidup saudara kedua adalah untuk akumulasi hal-hal duniawi, untuk menambah makin banyak harta, menambah makin banyak, dan seterusnya juga, tidak ada maknanya khotbah ini. Tetapi kalau saudara mau mencari hidup sesuai dengan maksud dan tujuan sang pencipta bahwa saudara hidup di dunia ini, saudara sudah mendengar 3 hal yang membimbing saudara. Cara saudara untuk saudara tahu untuk apa saudara hidup di dunia ini. Yang pertama, saudara lihat dari 2 yang meringkas seluruh firman Tuhan, yaitu perintah agung dan amanat agung. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Dan itu kita bahas minggu yang lalu, yaitu ibadah. Yang pertama, kalau saudara tahu untuk apa saudara tujuan hidup dalam dunia ini, kasih Tuhan Allahmu. Pertama, ibadah. Tidak ada orang yang tahu untuk apa saya hidup di dunia ini, mengabaikan ibadah-ibadah lebih daripada segala karya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, keberadaan. Tidak ada yang melebihi hal ini. Kalau saya tahu inilah tujuan hidup kita, ibadah yang pertama. Lalu apa, saudara? Baptislah mereka. Yang kedua, persekutuan. Saya tahu apa makna hidup di dunia ini. Persekutu, kita bersekutu. Yang kedua, ajarlah mereka, pemurid. Dan hari ini yang keempat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah pelayanan. Jadi kalau saudara mau tahu untuk apa saudara hidup di dunia ini cara yang keempat. Mulailah terlibat di dalam pelayanan. Karena untuk itulah saudara kita diciptakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Pelayanan adalah perintah agung kedua dari Allah. Mengasihi Allah ibadah, mengasihi sesama pelayanan. Dan kalau saudara melakukan hal ini, saudara tahu cara untuk saudara menemukan untuk apa saudara hidup di dunia ini. Firman Tuhan demikian jelas, setiap orang percaya dipanggil untuk melayani. Semuanya adalah perkakas Allah, bangunan Allah. Itu berarti 100% orang percaya tidak terkecuali. Tidak ada satupun yang terkecuali adalah pelayan-pelayan Allah untuk melayani. Firman Tuhan katakan, apa yang menggerakkan kita? Kasih. Ini rahasia pertama. Jadi otomatis ya, saudara, tidak semua orang yang melayani karena kasih, saudara. Itu memang benar. Ya, kadang-kadang ada munafik, ada orang melayani karena terpaksa. Tetapi kalau orang mengasihi, pasti melayani, saudara. Ya. Jadi kalau ada kasih, selalu orang akan melayani. Dia akan melayani anak saudara, dia akan melayani suami saudara. Dia akan kasih selalu menggerakkan pelayanan. Meskipun ada juga pelayanan yang tidak digerakkan oleh kasih sebagai motif yang salah dalam pelayanan. Tetapi setiap orang yang mengasihi hatinya digerakkan oleh kasih, pasti melayani saudara. Apa perlengkapannya kalau kita pelayanan? Kadang-kadang kita berpikir, oh saya gak bisa, saya gak ada pelayan, gak ada, tidak ada perlengkapannya. Firman Tuhan kata, karunia Roh Kudus sudah diberikan kepada setiap orang percaya. Tidak ada satupun yang tidak. Semuanya diberikan oleh. Agar kita menggunakan dan mengelola kasih karunia ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ini perlengkapannya. Jadi tidak ada orang tidak dilengkapi. Kita semua diperlengkapi oleh Allah. Apa tanggung jawabnya? Pakai. Just do it. Itu yang dikatakan ya, sepatu ya. Pakai dan gunakan karunia yang dianugerahkan Tuhan itu di dalam kehidupan kita itu. Baik itu karunia dalam perkataan maupun dalam tindakan praktis, apapun setiap orang diberikan karunia unik oleh Allah, pakai. Apa yang sudah diberikan oleh Allah, sudah baca ayat pembuka dalam kalimat ini, berarti bukan sesuatu yang belum ada. Sudah diberikan Allah dalam kehidupan ini untuk kita gunakan dalam kehidupan kita. Apa tujuannya? Menjadi tontonan? Tidak, hanya satu tujuannya, supaya Allah dimuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Ya, sudah, itulah pelayanan. Firman Tuhan sangat jelas, setiap orang dipanggil untuk hal ini. Dari doa Tuhan Yesus, kalau sudah perhatikan doa Tuhan Yesus, kita akan tahu untuk apa Yesus juga hidup pada waktu itu di dunia ini. Yesus katakan, agar Bapa dikenal dan dimuliakan. Kita perhatikan Yesus dalam doanya dikatakan, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Itulah seluruh kehidupan Tuhan Yesus. Makna hidup daripada Tuhan Yesus adalah melakukan pekerjaan Bapanya. Tapi tidak di situ. Yesus kemudian berkata, seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu murid-muridnya dan kita semuanya. Dan itulah makna dan tujuan kita hidup dalam dunia ini, saudara. Sebagaimana Kristus hidup untuk melayani, memuliakan, memperkenalkan Bapanya, hidup di dalam Bapanya, dan demikian pula kita diutus untuk itu. Dan kita akan memuliakan Allah kalau kita berani mengambil keputusan untuk melayani. Mengapa melayani harus berani, saudara? Dan hari ini kita dapat belajar keberanian pelayanan adalah Pelayanan selalu dimulai dari keberanian kita untuk mengambil keputusan, saya akan melayani. Dan itu yang paling berat. Ya, kalau pepatah dari orang Tionghoa berkata, perjalanan 1000 mile dimulai dari langkah pertama. Untuk kita mulai kata ya, begitu ya. Itu yang paling berat, saudara. Setiap pelayanan dalam Alkitab selalu dimulai dengan kita memulainya, dan itu yang paling berat dalam kita. Apa sebabnya? Karena pelayanan menghendaki kita keluar dari diri kita sendiri. Bukan, saudara senang melayani diri sendiri. Dan saudara senang dilayani. Tetapi lebih berkat untuk melayani daripada diri. Orang yang berani keluar dari zone aman dalam dirinya, itulah orang yang siap untuk melayani. Dan memulai pelayanan adalah sesuatu yang dimulai dari siapan kita keluar dari zone aman kita ini. Ya, apapun, ya, waktu kita. Wah, saya sudah nyaman, saya sudah demikian, dan sudah memulai sesuatu yang sudah diajak keluar dari zona aman dalam hidup saudara ini. Memang ada orang yang melayani karena tidak keluar dari zona aman, oh nanti saya kasih ini, oh ada fasilitas ini, oh nanti enak demikian. Nah, tetapi orang-orang yang melayani demikian ini hanya tinggal tunggu waktu, saudara. Ya, nanti waktu begitu ada benturan, hilang sudah dalam kehidupan. Tetapi hanya orang yang hari ini kita belajar dari Esther untuk memulai pelayanan. Siap pelayanan dimulai dengan perkataan ya. Dan itulah yang berat. Dia harus berani keluar dari zona aman dalam kehidupannya. Dan lihat Esther hidup sejaman dengan Esra dan Nehemia. Bait Allah Yerusalem sudah dalam keadaan reruntuhan. Israel dalam keadaan terpuruk sedemikian rupa. Teruna-teruna sudah dibawa ke pembuangan. Dan sekarang dari Babel sudah berubah karena abad sudah berubah menjadi imperium baru Syria yang menguasai dunia pada waktu itu. Dan orang-orang Israel sebagai orang-orang yang brilian, saya rasa katakannya juga di Amerika demikian, orang-orang yang dari bangsa ini juga sangat berpengaruh di negeri ini. Demikian pula pada zaman Babel, pada zaman imperium yang baru, orang-orang ini juga berpengaruh dan duduk di posisi-posisi penting dalam kerajaan, termasuk Esra dan Nehemia. Dan bahkan Esther sudah menjadi permaisuri, ratu dari raja. Tetapi Esra digerakkan, meskipun dia dalam menduduki jabatan yang nyaman, jabatan yang tinggi, tetapi dia berkata, lihat bangsaku, Bait Allah di dalam keadaan reruntuhan. Aku harus kembali dan membangun kembali bangsa itu. Dan meninggalkan zona aman, posisi kedudukannya untuk berangkat pergi dan belum tahu apakah sukses. Dan sudah tahu, nanti sudah baca Nehemia. Tantangan, masalah, makian, oposisi terus mewarnai kehidupan Nehemia. Esra juga demikian. Lihat tembok Yerusalem dalam keadaan reruntuhan. Dan dia pun mengambil keputusan meninggalkan zona aman. Dan sekarang saudara situasi, beberapa rombongan sudah kembali ke Israel. Tetapi banyak juga mereka yang masih tinggal di pembuangan dengan hidup nyaman, termasuk Esther. Dan pamannya hidup dengan iman yang sangat kuat, Mordekai. Dan pada waktu keluar rancangan undang-undang pemimpin besar yang sangat cemburu dengan orang Yahudi yang memiliki posisi-posisi baik, dia merancang suatu siasat dan membuat kemudian raja untuk membuat aturan bahwa setiap orang harus tunduk menyembah kepada raja. Tetapi Mordekai tidak mau. Dan itu adalah rancangan licik untuk menghabis dan membinasakan seluruh orang Yahudi. Mordekai tahu itu. Dan itu sebabnya dia menghubungi Esther untuk memulai pelayanan. Dan memulai pelayanan selalu keluar dari zona aman. Esther sudah nyaman menjadi permaisuri raja di istana. Engkau harus menghadap raja untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari pembantaian genosid yang akan sangat mengerikan. Dan Esther berkata, ini undang-undang peraturan. Apabila ratu tidak dipanggil oleh raja, tetapi menghadap raja dan raja mengangkat tongkatnya, maka dia akan dihukum mati. Hanya apabila raja memanggil, ratu boleh datang. Tidak boleh dengan kemauannya sendiri. Dan aku sudah 30 hari tidak dipanggil oleh raja. Saudara baca, Mordekai kemudian memberikan peringatan kepada Esther, satu tantangan yang tidak mudah. Tetapi Esther memulai pelayanannya, berani keluar dari zona amannya. Tetapi dia berkata, baik, mulai sekarang umumkan puasa dan berdoalah seluruh bangsa bagiku. Aku akan menghadap raja, meskipun tidak ada jaminan sukses. Kemungkinan dia akan dihukum mati. Berdoalah untuk aku. Baca kata ini menjadi sangat penting. Pelayanan tidak pernah one man show. Karena tantangan dan pergumulan kita bukan menghadapi manusia, kita menghadapi kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini. Dalam setiap pelayanan apapun, membutuhkan support dan dukungan bersama, kerjasama yang baik. Pelayanan bukan satu persatu kita one man show dalam pelayanan. Dukunglah aku, umumkan puasa. Kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Itulah pelayanan. Dan orang yang demikian tidak akan pernah mundur dari pelayanan. Terbentur apapun, tidak akan pernah mundur dari pelayanan. Pelayanannya adalah sungguh-sungguh oleh karena dia. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Yang telah diperoleh. Kenapa Esther dipanggil membangun tembok Yerusalem? Mengapa Nehemia? Mengapa sekarang Esther diminta untuk menghadap raja? Semua diciptakan unik, semua bisa menggunakan tempat, kemampuan, karunia, talentanya yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Baik itu talenta, baik itu kemampuan, baik itu pasio, keinginan kita. Tidak semua orang mau paduan suara, tidak semua orang senang musik, tidak semua orang senang mengajar, tidak semua orang senang memimpin. Tetapi pasio kita masing-masing memang berbeda secara unik. Tetapi semuanya dipanggil untuk terlibat di dalam pelayanan. Di tempat masing-masing, di pasio masing-masing. Di mana kita digerakkan dan dipanggil. Nehemia di tembok Yerusalem, Esra di bait Allah. Sekarang Esther bekerja di kekaisaran menghadap raja. Dan semua dalam tempatnya yang unik masing-masing. Saudara, mari kita sadari hari ini gereja akan memuliakan Allah dan menyenangkan hati Tuhan ketika anggota-anggotanya tidak menempatkan dirinya sebagai penonton, komentator di dalam gereja. Tetapi kita menyerahkan diri kita masing-masing, saling melayani satu sama lain, dan bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus untuk mengasihi sesama kita. Untuk itulah kita diciptakan sebagai gereja Tuhan di dunia ini. Pekerjaan Allah adalah tanggung jawab dan pelayanan dari seluruh orang percaya, bukan hanya orang-orang tertentu. Pekerjaan Allah dikerjakan bagi kemuliaan Allah oleh seluruh umat Allah. Mari kita bertanya bersama-sama, sudahkah saya hidup sesuai dengan rancangan Allah itu? Amin.